продовжуємо підбивати підсумки року, і не просто підсумки року, а правозахисні підсумки року.
Такий правозахисний ранок у нас виходить на громадському
година,
радіо.
Як мінімум, точно.
Вітаємо в нашій студії керівницю Кримської правозахисної групи Ольгу Скрипник. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні підбиваємо підсумки цього, ну, як кажуть всі президенти України, складного року.
Кожен рік складний рік у виступах Абсолютно. Президента в новорічну ніч, тому ми тут не помилимось.
Коли говоримо про Крим і зради, і перемоги в лапках, так, це вже такі вислови, які в'їлися в нашу мову, стали звичними. Про те, що гарного було зроблено, і про проблеми, з якими зіштовхнулися і кримчани, і правозахисні організації, які моніторять порушення прав людини на окупованому півострові. Ольга, що приходить на думку вперше, коли ти думаєш про результати цього року?
Ну, я насправді думаю про три, скажімо так, аспекти, бо ми працюємо у всіх сферах, і в першу чергу, на думку, спадає безумовно це положення самих людей в Криму. Тут є також підсумки, які можна підводити, є позитив, якщо взагалі можна його якийсь шукати, але здебільшого ситуація не змінилась на краще, і дійсно це ще один складний, дуже складний рік для кримчан. Також окремо, я б сказала, і про міжнародні наслідки, і про, безумовно, наші внутрішні українські. А що зробила Україна за цей рік або не зробила для кримчан і взагалі для того, щоб якось наблизити той час, коли Крим буде деокупований.
Але почнемо з життя людей. Ось, насправді, ми навіть сьогодні вранці в новинах читали новину про те, що в Криму стартує такий ніби марафон для збору грошей на сплату адміністративних штрафів за учасників одиночних пікетів, яких в Криму було затримано, і судові засідання відбулися 18 грудня, аж 70 їх було. Цей епізод не єдиний 17-го року, який говорить про непросту, якщо так м'яко сформулювати, ситуацію з захищеністю, дотриманням прав людей в Криму.
Якраз ці штрафи, вони є, скажімо так, одним з системних результатів цього року, тому що взагалі цей рік відзначився, скажімо так, у лапках тим, що було винесено дуже багато рішень суду саме про штрафи, і в цьому році ми якраз фіксуємо найбільші штрафи, які були, тобто це така система також покарань і придушення свободи зібрань і свободи слова. Але якщо повернутися до середнього життя людей, хотілося б все ж таки сказати про щось добре, і якщо можна в цій ситуації це шукати, то у нас щонайменш три людини в цьому році вийшли під домашній арест. Це Алі Асанов та Мустафа Дігіміржі, які ще навесні їх відпустили під домашній арешт. І також нещодавно під домашній арешт вийшов Володимир Балух. Це три людини з списку політичних в'язнів, які зараз хоча б дома, але вони все одно позбавлені волі. І найщасливіша, мабуть, новина для багатьох – це те, що були звільнені шляхом перемовин політичних, це Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоц. Але якщо говорити з іншого боку, то, на жаль, список загалом на кінець року політв'язнів не зменшився, а лише збільшився. І ми маємо щонайменш ще нову справу. Це так звана справа Віджії Кашка, коли тоді було затримано 4 людини. Зараз двоє з них щонайменш, це Чапух та Дігіміржі Бікір вже, батько Мустафи Дігіміржі. Вони знаходяться в дуже важкому стані. Вони потребують медичної допомоги, але їм навіть не змінили міру. Тобто вони і досі, скажімо так, формально повинні бути в СІЗО, хоча двоє з них перебувають в лікарні. І оце такі наслідки. Тобто, з одного боку, маємо звільнення двох людей, а з іншого боку, ми маємо ще 18 нових арештів та 11 нових вироків за цей рік.
І навіть коли ми говоримо про звільнення на під домашній арешт того ж Володимира Балуха, все ж таки треба сказати про те, що, незважаючи на те, що він вдома, йому не дозволяють спілкуватися, користуватися телефонами, інтернетом, і йому відмовили у медичному обстеженні знову.
Так, це лише він може зробити самостійно, тобто це питання того, щоб викликати лікаря, який буде приїжджати туди до села, проводити це обстеження. Ви розумієте, що в сільській хаті провести нормальне медичне обстеження без обладнання – це майже неможливо. Тому він намагається, наскільки ми знаємо, за словами родичів, хоч якось лікувати, хоч якось повернути той стан здоров'я. Але взагалі це страшна тема, якщо ми будемо говорити про стан здоров'я наших в'язнів, всіх, хто перебуває або побував в СІЗО Сімферополя, тому що цей стан лише погіршується. Нещодавно моя колега Ірина Сидова опублікувала результати нашого короткого дослідження, тому що якщо поглиблюватися далі, то це дуже страшні наслідки. Тобто всі люди, які побували в СІЗО, вони всі зараз зіткнулися зі страшними проблемами здоров'я. І ми вже констатуємо і писали про це в міжнародній інстанції, що жодної нормальної медичної допомоги людям не надається. Тобто найкраще ви можете там отримати цитрамон, хоча вам треба вже реанімація. Тому, на жаль, така ситуація сьогодні щодо наших в'язнів. І я б ще додала, що це не просто домашній арешт. Наприклад, Володимира Балуха ситуація настільки цинічна, що, по суті, з точки зору всім, це система покарання, так, російська, вони навіть забороняють йому виходити з дому до туалету, тому що це сільська хата, і туалет знаходиться на вулиці, тобто він не може вийти на подвір'я. Тобто,
це, до речі, не можна кваліфікувати як тортури?
Ну,
такого роду заборону.
На мій погляд, все одно треба звертатися до міжнародних інстанцій, говорити, що це нелюдське поводження, безумовно, і взагалі ця міра покарання, вона є незаконною, і тому так тут підстави для звернення в міжнародний суд є, і колеги з ОГСПЛ, вони вже говорили про те, що скарга Володимира Балуха, як і багатьох інших політв'язнів, вони вже є щонайменш в Європейському суду з прав людини, і також ми сподіваємося, що це все загалом буде і предметом розглядання міжнародного кримінального суду.
Ми вже почали говорити про міжнародні інстанції. Напевно, перейдемо до другої частини підсумків анонсовано. Будемо говорити про реакцію світової спільноти і світових інституцій. Так, от багато говорили цього тижня про нову резолюцію ООН, але це не єдиний важливий документ, який можна тут обговорити, говорячи про 17-й рік.
Але це такий важливий акцент цього року, бо це якраз ще раз підкреслює позицію міжнародної спільноти демократичної. Ми бачимо, що їх позиція не змінилася, на щастя. Вона така ж чітка щодо того, Крим окупований незаконно, і анексію вони не визнають. Але дійсно це не єдиний міжнародний документ у цьому році. Було дві щонайменш важливі резолюції Європарламенту. Чому вони важливі? Тому що якщо ми, наприклад, говоримо з питань санкцій, то такі резолюції вони безумовно повинні бути, щоб продовжувати санкції Євросоюзу. Одна з них була на початку року, і вона стосувалася наших політв'язнів, і там, в принципі, на рівні Євросоюзу вперше були перелічені всі наші політв'язні поіменно. І друга резолюція Європарламента була трошки пізніше, це був вже вересень, а вона стосувалася, була пов'язана з незаконними вироками Ільмі Умерому, Миколи Семені і Ахтему Чигозу. Тобто це дві такі важливі резолюції іншого рівня, рівня Європейського Союзу. І окрім резолюції ООН, яку дійсно про неї говорить останні тижні, вона також є важливою, бо вона закріпила ще нові порушення прав людини. Є також, знов був звіт міжнародного прокурора Міжнародного кримінального суду, де позиція також ми бачимо зафіксована щодо Криму. Це є міжнародним конфліктом для нас, правозахисників та правоохоронних органів України. Це якраз чітка підстава збирати та передавати факти порушень прав людини, військових злочинів до Міжнародного кримінального суду.
Керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в ефірі програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Телефон прямого ефіру 0800 750 490. Якщо у вас є питання до Ольги Скрипник, можете телефонувати. Телефон є безкоштовним. На початку нашої розмови ми, я нагадаю, підбиваємо підсумки року, що стосується окупованого Криму, жителів півострова та інші міжнародні документи, які приймалися цього року. Що зробила саме Україна щодо прав кримчан на окупованому півострові або, можливо, для переселенців з Криму?
Так, дійсно, Україна – це третій аспект, на який ми фокусуємось, бо, безумовно, незважаючи на те, що ми розуміємо, що відповідальність за агресію несе Російська Федерація, це не означає, що Україна може з себе все взняти і говорити лише про Росію. І ще б я додала, завершуючи міжнародний все ж таки блок, бо, скажімо так, це трошки позитиву, бо на сьогодні, в цьому році, маємо також певні зміни на міжнародному рівні, на рівні конкретних країн, які відкрили, скажімо так, нові списки санкцій, нові механізми. Це щонайменш Сполучені Штати Америки. Саме це санкції по Криму. Це Канада і це також Литовська Республіка, які погодились започаткувати, скажімо так, ну це механізм схожий на список Магніцького, який нам відомий по Російській Федерації. Такі ж самі механізми будуть запущені щодо порушників прав людини у Криму. Тому це теж певні зрушення в бік відповідальності людей, які брутально порушують права людини. Переходячи до України, на жаль, мені важко говорити про позитив, бо в принципі, все, що ми очікували як правозахисники від України в цьому році, в принципі, не сталося. Але якщо і сталося, це завдяки зусиллям громадянського суспільства, конкретних правозахисників або судових процесів. Ну, найбільш така, скажімо, зрада-зрада. Це була постанова 1035 з точки зору правозахисту. Це те, що обмежило вивезення особистих речей для кримчан. Це була абсолютно безглузда, на мій погляд, постанова. І вона лише призвела до негативних наслідків. Колеги колеги з УГСПЛ довго боролися в судових інстанціях за її відміну. Вони перемогли в судах. По суті, скажімо так, якщо можна сказати, як результат, це дійсно, що постанова формальна не діє. Але, на жаль, ситуація не покращилась на КПВВ, тому що ми ще досі в такому, знаєте, штучному режимі фіксуємо, коли представники фіскальної служби на власний розсуд застосовують або митний кодекс, або посилається знов на постанову 1035, бо люди не зовсім орієнтуються в цих питаннях. Тому навіть цей результат...
Чи б що, хабарі просять на кордоні?
Ну, в принципі, таке теж є. Люди про це повідомляють. Або просто вони потрапляють в ситуацію, коли їм просто забороняють провозити якісь особисті речі, особливо, якщо це побутова техніка, яка вже була в використанні. Тому, в принципі, з одного боку, начебто є перемога, скажімо так, в судовій інстанції, але з іншого боку, на практиці все одно продовжуються проблеми. Їх вже не так багато, як, наприклад, було у тому році, але є. Далі це ганебний статус нерезидента, з яким ми вже боремося четвертий рік. Це закон про вільну економічну зону, який взагалі не повинен існувати. В цьому році було певне зрушення. Міністерство окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб намагалося започаткувати процес внесення змін або взагалі скасування цього закону, але поки що це так і не дійшло до свого логічного завершення, тому будемо сподіватися на новий рік, що все ж таки цей статус нерезидента і взагалі закон про вільну економічну зону Крим буде скасований.
Але цей статус нерезидента треба, можливо, слухачам пояснити, хоча ми в ефірах неодноразово це обговорювали. Йдеться, зокрема, про можливість в банках проводити операції.
Чергу, так? Це банки, це також працевлаштування, тому що, наприклад, коли люди працевлаштовуються і їх офіційно оформлюють і починають виплачувати зарплатню через банківські установи, банки починають надавати такий перелік, що вам треба принести, там, не знаю, починаючи від посвідчення, наприклад, якщо журналіст, завершуючи до якихось там нових довідок, яких навіть не видають на місці роботи.
Абонемент в спортзал.
Абонемент в спортзал, так, це дуже чудовий був приклад. Я знаю, що у вас якраз неодноразово ця проблема підіймалася, бо дійсно так і є. Тобто я є громадянкою України сьогодні, але у мене кримська реєстрація. Якраз ваша попередня програма була присвячена проблемі реєстрації, тому що по суті ця реформа, на яку ми сподіваємось, але все одно вона не завершена, і інститут прописки лишається. І тому виходить, що з одного боку я громадянка України, у мене є мій паспорт український, але в ньому є кримська прописка. І тому, коли я приходжу, я стаю одразу для банку нерезидентом. У нас був дуже негативний приклад, коли людина, яка незаконно відбула покарання в російській колонії, це Ларіонов Григорій, він також був у вас гостем програми. І якраз, щоб йому допомогти, тоді він відкрив банківську карту Приватбанку, щоб люди могли йому надавати допомогу. І як тільки було оголошення про те, що, будь ласка, допоможіть ось номер картки, його картка була заблокована, бо він має кримську реєстрацію, хоча у нього на руках була довідка переселенця. Навіть це його не врятувало, і його гроші були заблоковані.
Ну, це той випадок, коли ми говоримо про те, що ваша реєстрація означає більше, ніж ваш український паспорт.
На жаль, так і є. Оце і є оцей інститут радянської прописки, коли, в принципі, ви залежите від прописки, хоча у нас є закон, да, про вільне пересування і так далі, і так далі. Але насправді ви прив'язані. Тобто виходить так, що іноземці, які отримали тут ІНН, ну, ідентифікаційний номер, вони мають в банку більше прав, ніж я, як громадянин України, бо вони стають резидентами, коли отримують ідентифікаційний код, а я залишаюсь не резидентом, хоча я громадянин. Тобто, коли ми, наприклад, іноземним партнерам намагаємося це пояснити, вони навіть не можуть це зрозуміти. Вони майже годину у нас виходить на те, щоб
доводиться весь
про
контекст
розказати.
Пояснювати, так. Що таке прописка і всі ці інші штуки, так. Бо в багатьох інших країнах замість прописки достатньо показати, наприклад, контракт про оренду. Так, в Україні теж можна було би це зробити, але багато власників квартир не оформлюють такого роду угод про оренду легально і на папері, але також справді страховка, квитанція про сплату комунальних послуг. В різних країнах є свої варіанти тих паперів, які доводять, що людина справді проживає у певному місці, в певній квартирі чи в певному будинку і, звичайно ж, є резидентом.
Так, але, на жаль, у нас цих зрушень ще нема. Є лише сподівання на реформу міграційної системи, але поки що це сподівання. І наступні зміни, скажімо так, в позитивний бік, це те, що нарешті на рівні держави почали говорити і намагатися захистити жертв політичних переслідувань в Криму. В першу чергу це перелік так званих політичних в'язнів, які постраждали саме через агресію Росії проти України. І був зареєстрований в серпні законопроект, проєкт про захист та матеріальну підтримку політв'язнів та їх родин. Але, на жаль, депутати, починаючи так злітку до сьогодні, вони не знайшли ні часу, ні можливості проголосувати, прийняти цей законопроєкт. Тому і досі він залишається на рівні законопроєкту, і тому і досі наші родичі залишились без матеріальної підтримки. І інше, це постанова Міністерства закордонних справ, ну, тобто це постанова уряду, яка була внесена якраз МЗС України. Це зміни до постанови, щоб наші консули отримали додаткові можливості підтримувати наших політв'язнів, які зараз в Російській Федерації. Поки що ці зміни не прийняті. Обіцяли нам, що все ж таки Гройсман підпише ці зміни на початку січня, і тоді буде щонайменш можливість для людей, які зараз в колоніях незаконно російських знаходяться, отримати додаткову допомогу, але це не буде стосуватися Криму. І якраз для того, щоб кримчани отримали цю допомогу, нам треба, щоб був прийнятий законопроект про матеріальну підтримку політв'язнів, також зроблений цей фонд, про який багато говорить Клімкін та всі інші, і щоб Міністерство окупованих територій дійсно отримало відповідні документи, які дадуть можливість не лише взяти кошти, треба ще й правильно витрачати їх кошти. Тут буде багато питань, хто у нас стане політв'язнем, яка комісія буде вирішувати це, і так далі, і так далі. Це може ще тягнутися місяцями і місяцями. Ви знаєте, як наш уряд може приймати постанови. Просто рік, два, три можна чекати на постанову. Тобто навіть
Також на їх впровадження. Я от хотіла на цю тему перепитати. Там, де йдеться про проблеми, які вже було описано, зокрема, з боку держава Україна, яка захищає чи не захищає права внутрішньопереміщених осіб і загалом тих кримчан, які залишаються на території окупованого півострова, йдеться насамперед про проблеми з законами, які написані не так або не дописані так, як потрібно, чи з практиками на місцях. Хто робить якби ці помилки? Люди, які неправильно щось роблять? Чи все ж таки на папері не так описано?
Насправді проблема більш глобальна. Тобто, з одного боку, ми можемо бачити, що один закон там проблеми мають, інші суперечить іншим і так далі. Але насправді проблема не у цьому. Проблема більш загальна – це проблема відсутності державної політики щодо окупованих територій та людей, які там залишились. Тобто, і досі якраз саме президент, коли йшов на вибори, він обіцяв, що буде стратегія реінтеграції до деокупації Криму. І багато хто з кримчан його саме через це підтримував на виборах. Але, на жаль, свою обіцянку він так і не виконав. Жодної нормальної стратегії так і не було прийнято. І взагалі, тобто сьогодні у нас нема просто державної політики, що ми робимо з цими людьми. Тому кожне міністерство або кожний законодавець. Одні думають, що можна покарати там на 5 років за те, що ви будете публічно в Криму не говорити, що Росія на нас напала, як, наприклад, Лапін та Народний фронт пропонують, внесли такий законопроект. Тобто, оці всі різні проблеми, вони пов'язані саме з тим, що просто відсутня стратегія. І ми вже також не можемо більше чекати, і була на базі омбудсмана створена робоча група. Зараз ми напрацювали проєкт концепції засади державної політики щодо захисту прав людини на окупованих територіях, де якраз розглядаються питання компенсації моральної та матеріальної. Розглядаються також питання відповідальності за порушення прав людини на окупованих територіях, ну і так далі. Тобто там є багато важких питань, які ми будемо починати обговорювати в наступному році, тому що вони важливі саме для громадянського суспільства, для людей, які там залишаються. Для нас важливо почути їх голос в першу чергу. Але, на жаль, це робить знов громадянське суспільство та інститут омбудсмана, але це не робить наша держава.
Ось такі, в принципі, не дуже позитивні, але такими є наші підсумки року, що стосується окупованого півострова.
Зате є плани на майбутнє, на 18-й рік, обриси того, що можна зробити, доволі конкретні.
Плани є. Ольга Скрипник, правозахисниця, керівниця Кримської правозахисної групи, була в нашій студії.